พบคำเทียบเคียงและคำประพันธ์ก็ควรรู้ทันเพื่อได้ประโยชน์ที่แท้จริงอย่างในกรณีของพระวักกลิที่ติดตามดูพระพุทธเจ้าเพราะหลงไหลในพระรูปโฉมของพระองค์ครั้งหนึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าอลังวักกลิกิงเตอิมินาปูติกาเยนะทิเถนะโยโควักกลิธรรมังปัสสติโสมังปัสสติโยมังปัสสติโสธรรมังปัสสติแปลว่าดูก่อนวักกลิร่างกายที่เปื่อยเน่าได้นี้เธอเห็นแล้วจะได้ประโยชน์อะไรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมในวงเล็บสังยุตตนิกายคันธวารวรรคพระไตรปิฎกเล่ม17ข้อ216หน้า146ปิดวงเล็บคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี้ในพระไตรปิฎกเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงใช้คำว่าธรรมกายและรูปกายแต่อัตถกถาได้อธิบายโดยใช้คำว่ารูปกายกับธรรมกายเข้ามาเทียบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นในวงเล็บสังยุตตนิกายอัตถกถาเล่ม2หน้า342อุทานอัตถกถาหน้า333อิติวุตตกะอัตถกถาหน้า334และอื่นๆอีกมากปิดวงเล็บเมื่อว่าโดยสาระที่แท้จริงการเห็นธรรมนั้นแหละคือการเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้สาวกติดอยู่กับพระรูปกายของพระองค์แต่ทรงพระประสงค์ให้ทุกคนเห็นธรรมคือเห็นความจริงที่พระองค์ตรัสรู้ซึ่งจะเป็นการเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้คือเห็นความเป็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นความจริงที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมคือเห็นความจริงก็คือเห็นสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นและด้วยการเห็นธรรมซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นเราก็เป็นพุทธะอย่างที่พระองค์เป็นเมื่อเอาคำว่าธรรมกายและรูปกายเข้ามาอธิบายแบบเทียบกันก็ทำให้รู้สึกเป็นจริงเป็นจังยิ่งขึ้นคำว่าเห็นธรรมกายก็คือเห็นตัวธรรมนั่นเองคำว่าธรรมกายที่มาอีกสองครั้งในพระไตรปิฎกก็ใช้ในความหมายอย่างนี้แต่ไม่ได้ระบุคำว่ารูปกายเข้าคู่ไว้ด้วยครั้งแรกเป็นคำพรรณนาพระคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายว่าเป็นพหุธรรมกายาคือทรงเหมือนกับเป็นพระวรกายที่ทรงไว้ซึ่งธรรมมากมายเป็นอเนกขอยกข้อความตอนที่กล่าวถึงนั้นมาให้ดูดังนี้เหล่าท่านผู้เป็นปราชญ์ที่เจริญสุญญตาวิโมกข์อัปปนิหิตตาวิโมกข์และอนิมิตตาวิโมกข์สำเร็จแล้วหากไม่เข้าสู่ความเป็นสาวกก็เป็นพระสยามภูปัจเจกพุทธเจ้าหมายเหตุผู้เขียนบางท่านเห็นคำพรรณนาพระคุณตอนนี้มีข้อความว่าเจริญสุญญตาวิโมกข์อนิมิตตาวิโมกข์และอัปปนิหิตตวิโมกสำเร็จแล้วหากมิเข้าสู่ความเป็นสาวกก็เป็นพระสยามภูปัจเจกพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็ตีความเตลิดออกไปแท้จริงที่ท่านกล่าวถึงการเจริญสุญญตาวิโมกอนิมิตตวิโมกและอัปปนิหิตตวิโมกนั้นก็คือวิธีหนึ่งในการพูดถึงกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอรหัตผลซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติโดยทั่วไปคือในการเจริญวิปัสสนาโดยพิจารณาตายรักนั้นถ้าการพิจารณาอนันตลักษณะเป็นตัวเด่นที่ทำให้หลุดพ้นการหลุดพ้นของท่านผู้ปฏิบัตินั้นก็เรียกว่าสุญญตาวิโมกถ้าการพิจารณาทุกขลักษณะเป็นตัวเด่นที่ทำให้หลุดพ้นก็เรียกว่าอัปปนิหิตตวิโมก ถ้าการพิจารณาอนิจจลักษณะเป็นตัวเด่นที่ทำให้หลุดพ้นก็เรียกว่าอนิมิตตวิโมกการหลุดพ้นหรือบรรลุอรหัตผลนี้จะบรรยายด้วยวิธีพูดอย่างอื่นก็ได้และท่านที่หลุดพ้นแล้วอย่างนั้นถ้าบรรลุอรหัตผลโดยไม่ได้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จัดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสาระสำคัญมีเท่านี้
จบหมายเหตุ
พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้มีธรรมยิ่งใหญ่เป็นกายที่รวมแห่งธรรมมากมายในวงเล็บพระหุธรรมกาย
ปิดวงเล็บ
ทรงอำนาจเป็นใหญ่เหนือจิตข้ามห้วงทุกทั้งปวงแล้วมีใจโสมนัสมองเห็นปรมัตถ์เปรียบดั่งราชสีอยู่เดียวไปเดียวดังนอแรดมีอินทรีย์สงบมีใจสงบมั่นแน่วเที่ยวจาริกมุ่งไปด้วยใจการุณต่อหมู่ชนถิ่นห่างไกลชายแดนทั้งหลายเป็นดั่งดวงประทีปที่สาดส่องแสงสว่างทั้งโลกนี้และโลกหน้าบำเพ็ญประโยชน์ต่อเนื่องตลอดเวลากิเลสที่จะกางกั้นไว้ก็ละได้หมดสิ้นแล้วเป็นจอมชนเป็นประทีปส่องโลกเหมือนแท่งทองคำจรัสแสงเป็นทักขิณายะบุคคลอย่างดีให้แก่โลกได้โดยไม่ต้องสงสัยเป็นผู้เอิบอิ่มทุกเวลาในวงเล็บขุททกนิกายอปทานพระไตรปิฎกเล่ม32ข้อ2หน้า20
ปิดวงเล็บ
อีกครั้งหนึ่งเป็นคำร้อยกรองแสดงประวัติของพระเถระชื่ออัฏฐสันทัสสกะเล่าถึงการที่ท่านเมื่อครั้งเป็นพราหมณ์ชื่อนารทะได้เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระในอดีตและตอนหนึ่งมีคำสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยมีคำว่าธรรมกายอยู่ด้วยดังจะยกมาให้ดูดังนี้เรานั่งในโรงอันกว้างใหญ่ได้เห็นพระปทุมุตตระพุทธเจ้าองค์ขีณาสพผู้เป็นโลกนายกทรงเพียบพร้อมด้วยพละธรรมประทับอยู่นำหน้าหมู่ภิกษุสงฆ์จำนวนแสนที่ทรงวิชา3และอภิญญา6ซึ่งแวดล้อมองค์พระสัมพุทธใครเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสพระสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีใครเทียบเทียมในพยานได้ตลอดถึงเทวโลกใครเห็นพระองค์ผู้ทรงอนันตญาณแล้วจะไม่เลื่อมใสพระองค์ผู้ทรงศาสตร์ส่องธรรมกายทั้งพระองค์เป็นแหล่งรวมแห่งประดารัตนะที่คนทั้งหลายไม่อาจทำให้กระจัดพลัดพลายใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสในวงเล็บขุททกนิกายอปทานพระไตรปิฎกเล่ม32ข้อ139หน้า242
ปิดวงเล็บ
หมายเหตุผู้เขียนคำบาลีว่ารัตนาการังบ่อเกิดหรือแหล่งรวมแห่งรัตนะทั้งหลายคือแหล่งแห่งคุณสมบัติหรือความดีงามมากมายแต่เอกสารของวัดพระธรรมกายแปลว่าเป็นบ่อเกิดแห่งพระรัตนตรัยซึ่งเป็นการแปลที่เหมือนจงใจให้คลาดเคลื่อนเพื่อให้ไปสนองวัตถุประสงค์บางอย่างของตน
จบหมายเหตุ
ได้ยกข้อความในพระไตรปิฎกที่มีคำว่าธรรมกายมาให้ดูครบหมดทุกแห่งแล้ว3แห่งท้ายล้วนมาในคำประพันธ์เชิงประวัติแห่งคัมภีร์อปทานที่เป็นคำพรรณนาพระคุณคำสรรเสริญพระคุณอย่างนี้มีมากมายนานับประการและท่านกล่าวไว้ในแง่ต่างๆด้วยถ้อยคำพรรณนาที่หลากหลายโดยเฉพาะคำอุปมาอุปไมยสมกับเป็นคัมภีร์เชิงสดุดีพระคุณท่ามกลางคำสรรเสริญมากมายหลายเรื่องในวงเล็บยาวทั้งหมดเกือบพันหน้า
ปิดวงเล็บ
นั้นการที่มีคำว่าธรรมกายปรากฏขึ้นบ้างบางครั้งจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าได้อ่านคัมภีร์อปทานสองเล่มนี้ตลอดหรือผ่านไปทั่วๆก็จะเข้าใจลักษณะของคัมภีร์และไม่มองคำว่าธรรมกายเกินเลยออกนอกความหมายที่ท่านต้องการ